Klart det blir nachspiel!
Denne sommeren skal vi arrangere hvert vårt middagsselskap. Det blir oss fire pluss seks spesialinviterte gjester. I dag får du historien om selskapet til Jan. Er kona blant de inviterte? Er det en omfamn livefest? Eller blir det sammenlignet noe politikk? Vil det skli ut, eller blir det bare fagseminar? Og blir det nachspiel? Vi bare kaster oss ut i det. Verden er din oysters, Jan. Du kan velge hvem du vil, hvor du vil, og du kan lage det til etter dine preferanser.
Ja.
Ok, paint us a picture.
Ja, bokstavlig talt skal komme tilbake til det. Ja. Sannheten er jo at jeg liker veldig godt å samle en engere krets folk. Jeg er egentlig bedre i sånn engere krets enn i enormt store folkemengder. Jeg liker godt at det er en passelig mengde med folk som sitter rundt et bord, og at det er litt sånn drøs. Ikke bare litt drøs, men at det liksom flyr litt fint der. Det er et sånn, men det sitter jo store krav til gjestene da, sant?
Ja.
Det må være gjestene henne å bjude på. Gjerne er du best i svære flokk eller i engere krets?
Jeg kommer til å avlyse i siste liten.
Du kommer til å avlyse i siste liten, ja. Alt ihop. Ja.
Fordi jeg kan ikke komme, fordi jeg vet ikke hvorfor. Jeg har jo vondt i hodet, sikkert.
Ja, ok. Ja, ja. Men denne festen blir du med på. Harald, er du engere krets eller stor gjeng?
Jeg er i veldig stor grad en engere krets person, ja. Jeg er det.
Ja.
Jeg mener en plass mellom 8-12 personer.
Ja.
Altså, at du får plass rundt et stort bord.
Nettopp.
Da er vi nok i mitt felt.
Ja.
Ja.
Ok, nå skal jeg male dere et bilde.
Ja.
Det vil si, det er ikke jeg som malte det.
Å, nei.
For dere lurer sikkert på hvor denne festen foregår som vi skal ha. Alle har sitt bilde som P.S. Krøyer har malt, som heter Hipp, Hipp, Hurra, ifra 1888.
Ja, de er ute i hage, og det skåles, folk har på seg fine klær.
Akkurat, det er malt i 1888, Skagen-malerne, Skagen var jo den plassen alle malerne og bohemen reiste til, for det var så utrolig fint lys. Og så har han altså malt dette bildet ifra en hage, en nordiske sommerkveld, en nordiske sommerhage, med et bord som er dandert, og alle står og løfter glasset, og det er, du ser at det er hipp, hipp, hurra-aktig stemning. Det er veldig god stemning. Derfor skal min fest, den skal foregå ute i en hage, på en nordiske sommerkveld, som er noe av det vakreste som finnes. Det finnes absolutt ingenting finere enn ei av det der magiske nordiske sommernettene, der det er litt sånn mildt og lyst, og lyset aldri forsvinner helt. Og så er det jo så bra fordi at det er så sjeldent. Du får jo nesten aldri de der opplevelsene. Så bare den settingen i seg selv, du er dekt på et bord med noe markblomster og litt sånn forskjellig. Det er noen tre som henger litt pittoreske over. Folk er litt sånn fettstemte, jeg har her. Feststemte, men litt sånn lett sommerkledde. Det er litt sånn lyst og lett alt ihop. Og vi starter med litt boble. Og så på bordet, så er det litt sånn, Det er ikke sånn triretter eller femretter, sånn, men det er sånne masse forskjellige små ting som en kan ta litt av.
Nibbles.
Nibbles, sant? Det kan være et stykke godt kjøtt som er grillet, og som det er litt chimichurri til. Det kan være noe godt brød og litt sånn pisk opp smør. Kanskje noen reke, hvitvin, boble. Altså, det er den lette, lyse sommerstemningen vi skal. Gleder dere til festen?
Ja, det høres bra ut.
Det høres greit ut. Vi må ha med et sjal eller noe, for det kommer ikke til å bli kaldt.
Ja, i tilfelle det bare er litt kaldt, så kan vi ha med et sjal.
Ja, det tror jeg kan være lurt, ha med et lite sjal, for det er at det kan bli litt nippy.
Ja, og så blir jeg sånn, skal vi gå inn snart, eller er denne liksom festen bare ute?
Et omtenkt sånt verskap har jo også sørget for at det er pledd tilgjengelig.
Ja, det er sant.
Ja. Men du må jasse opp, du sa at det er greit at du bare vil gå og avlyse. Hvis vi skal ha en bra fest, så må du være med.
Ja, ja, jeg har jobbet alt for mye.
Ja, det sier du alltid, men nå må du få
pinene
du
slapper. Men
da trenger du jo å komme an, sant?
Ja, det er sant. Ok,
skål!
Det er greit, skål!
Men jeg har et kort spørsmål. Dette høres jo ut som en slags variant av en scene du har fortalt litt om før. En sjelsettende opplevelse der du begynte å omfavne livet i en mild sommernatt, der på en måte som har jo påført deg en del banesår senere.
2025.
Peak 2025, altså etter både før og etter Mablis, så festivalen i Stavanger, så havner jeg jo i en hage med noen flokker jeg allerede sitt før. Og det ble et voldsomt fint forspill, og det ble et voldsomt fint nachspiel. Og det er jo, det skjedde jo akkurat da, men alle som bor i Norden har jo opplevd en av de der magiske sommernettene. Alle har dinglet hjem når foglene begynner å synge, og solen aldri gikk helt ned. Sånn at jeg tror alle her oppe kjenner til akkurat den der. Og nettopp det at det er så forgjengeligt og så kort og så flyktigt, det gjør at alle må kjenne på. Og det er jo der, der ligger også den nordiske melankolin, som jeg jo elsker også. Så det er Summer Moved On.
Ok. Eller,
ja. Joachim Trier.
Joachim Trier, sant? Ja, ja, det, ja sant. Men nå har alle scenen, sant? Med i denne hagen.
Ja, ja, det er greit.
Og for enig om premisset da, at vi fire kommer.
Dere kommer.
Med Charles og Pledd.
Ja, og Charles og Pledd, og jeg har noe ekstra Pledd hvis det skulle bli forkast.
Er det sånn tynne, sånn...
Please. Nei, det er ordentlige ull.
Det er det. Det er ordentlige ull.
Okay,
bra. Okay, bra. Ja, sånn. For jeg ville bare sjekke.
I sånn gille, men litt, litt usefarger.
Ja.
Og med fire kom jo da. Og så er jo X-faktoren denne kvelden, er jo at Jan har sagt, jeg kommer til blanda venner, så det heter.
Ja.
Fordi nå skal dere få møte noen folk som jeg tror kan være interessant å ha rundt det bordet. Og som... Jeg har i varierende grad hatt et slags forhold til, eller det har jeg ikke hatt, men i varierende grad, jeg kjenner ingen av de strengt, men...
Du kjenner til de.
Men jeg kjenner til de i hvert fall.
Det er jo et mirakel at disse har sagt ja til å komme, men det har de.
Det overrasker meg litt. Et par av de som jeg ville tenkt ville over... Jeg ville avlyst det.
Sagt nei,
Jesus Christ, Janne, hva er det slags festbrems du skal være?
Ok, skal vi da gå løs på første gjesten?
Ja, men begynner. Nå er vi jo det lyse og lette hjørnet. Da tenkte jeg at å introdusere første gjest. Stein Rokkan.
Hæ?
Stein Rokkan, ja.
Ja, tror, er ikke han en milde sommerkveld?
Altså, Men hva slags type er dette her? For de som eventuelt ikke vet hvem Stein Rokkan er.
Det er jo ingen som vet.
Det må jo være et eventuelt. Det er et eventuelt her.
Jeg innser at det er omtrent ingen vet hvem Stein Rokkan er. Stein Rokkan, han var sannsynligvis Norges mest internasjonalt kjente statsviter i det forrige århundret. Så han er strengt tatt, formelt sett er han død nå. Men han lever videre på mange måter. Altså, Stein Rokkan, han ble født oppe i Lofoten og vokste opp i Narvik, han ble født sånn i 1921. Han viste seg å være en utrolig skarp kar fra nord, som på ungdomsskolen, det heter ikke ungdomsskolen, men når han var 15 år så skrev han en...
Framhalsskolen.
Ja, skrev han
en... Jeg kan engelsk linn, han eller hva?
Han gikk noen framhalsskolen, og jeg vet ikke helt en gang alt det, ja. Men han skrev i hvert fall en stil når han var 15 år, som han leverte inn til bedømming av læreren, og der læreren erklærte seg inkompetent til å kunne bedømme dette. Altså, så vi snakket et sånn flåghvit, som de snakker om, altså en ekstremt skarpe fyr, som havna i Oslo, og så havna raskt inn i akademia og universitetsmiljø. Egentlig så utdannet han seg til filosof, men han leste egentlig alt hele tiden. Han jobbet, visst nok, tidligst på et bibliotek, og det ble sagt om han at han skulle gå og hente en bok, så han leverte aldri ut en bok uten at han leste den selv.
Det er sånne folk du vil ha på fest.
Det er sånne folk du vil ha på fest. Altså, en ekstremt beleste type kommer ifra filosofien, interesserer seg voldsomt for historie, så han har totalt oversikt over det, men han studerer også på en måte sånn geografi, altså han studerer enormt mange, han leser alt slags, og leser enormt bredt, og derfor er han interessant, fordi at han er en annen type akademiker enn det som er det vanlige nå rundt omkring på universitetet, for nå er det veldig mye mer spesialisert, sant? Ja, at en forsker på noe som spesialiserer seg inn i et veldig sånn smalt felt, mens her har du en fyr som kommer ifra en enorme bredde, og som ender opp med å etablere og grunnlegge det som er det studiet jeg tok til slutt, sammenlignende politikk.
Han er et slags renessansemenneske, ikke sant? Altså, han er interessert i alt, og litt i den romantiske vitenskapsmannen fra 1700-1800-tallet, som egentlig bare var prest eller adelig, men som bare interesserte seg for alt mulig.
Og så gjorde han det som da er samfunnsvitenskapens metode, og hans metode, som er noe interessant, for han prøver å kondensere alt det der som han da har lært om alle disse tingene, ned i en modell. Og det havnet i noe strid med noen historikere om i forrige år, under Jens Arp Seip, som skrev om modellenes tyranni, som mener at statsviterne klemmer alt for mye inn i en modell. Men den modellen som Stein Rokkan endte opp med, som er enormt fascinerende, som jeg endte opp med å skrive hovedfagsoppgave om, det er Stein Rokkan sin Europamodell. Altså han i en firkant med en del celler i, så ordner han på en måte hele Europa, og egentlig utviklingen av Europa. Hvordan kan det ha seg at Europa og nasjonalstaten i Europa ble akkurat sånn som de ble? Utifra noen sånne dimensjoner. Den ene dimensjonen er egentlig geografiske, og eller begge to er det. Den ene handler om hvor langt du er fra Roma. Altså, Roma var så sterke at romerretten spiller en stor rolle langt, langt opp nord i Europa, men der det stopper, der du får liksom, protestantisme etter hvert, der får du en annen type system enn sør for det. Det er noe å si for det språklige, og det er noe å si for det religiøse. Altså, ja, for det, der kommer reformasjonen inn, sant? Pavemakten, hvor sterk er den? Og så i en sånn øst-vest-dimensjon så, så skiller han mellom bybelte. Altså, det går et belte av byer gjennom Europa, hvis du starter i London, og så som en sånn banan, egentlig gjennom hele Tyskland og ned til Europa. Det sier noe om hva slags type stat det blir. Tyskland er en føderal stat, fordi at det var mange sånne fyrstedømme som egentlig sent samlet seg til en nasjon, mens landene som ligger mer sånn ut mot kysten og kan vende seg utover, og som ikke er det der, de har en helt annen struktur. Frankrike, for eksempel, sentralt. Linda, det ser ut som et spørsmål.
Ja, jeg tenker, denne festen føler jeg er ferdig med å dø, og det er ikke nok pledd til å holde oss. Nei, ok, dette er en enormt smarte fyr som du åpenbart har voldsomt mye til felles med, men han skal jo fungere som en slags sånn, festtype. Og jeg tenker at han kom inn, og så har dere snakket ferdig om dette, han er bananbelte med byer fra Roma til Tyskland og sånn. Og så går han bort til Janne, og så tenker han, nå skal jeg fortelle deg et par små ting her, Janne, om...
Jeg skal ikke sitte og sitte noe steg nok, han sånn.
Er smarte folk gode eller dårlige på fest?
Akademikere er grusomme på fest.
Er de det?
Aldri inviterer de. Fordi de er veldig vant med å forelese.
Ja.
Og da har du 45 minutter.
Ja.
Og da bruker de 45 minutterne på å fortelle deg om ting som du ikke er interessert i, men som de synes er veldig gøy.
Ja. Okay, men,
så da har du 45 minutter som kommer reglene.
Jeg tror at trikset her er å få drukke rockeren fotle.
Ja, det kan være. Men da kan det fort bli 75 minutter, tenker jeg.
Men nå, for nå har vi en interessant hypotese, og dette skal vi bære med oss gjennom hele denne festen. Akademikere er grusomme å ha på fest.
Ja.
Altså, de smarte er ikke lurer å ha på fest. Og jeg, som siden døde i 79, så har jeg jo aldri møtt rockeren, så jeg aner ikke hvordan han var på fest. Mm. Han blir ros noe voldsomt. Jeg leste en ganske kjedelig biografi.
Han var jo fra Lofoten, så sannsynligvis så drakk han jo en.
Ja, ja. Altså, han ble voldsomt rost og var veldig god på sånn nettverk og sånn, så han gjorde mange sånne ting. Men hvordan han er på fest, I don't know. Men dem kan prøve å ordne dette litt med det og gi henne en bodama.
Ja, og da tenker jeg at her må der inn noen som er løse i snippen, unge og friske, og noen som virkelig kan være Stein Rokkans motstykke. Et fyrverkeri.
Ja. Og der har jeg en helt åpenbar kandidat.
Ja, så gjest nummer to er?
Ursula von der Leyen.
Nei, men jeg helser ikke, Jan.
Ursula von der Leyen. President i Europakommisjonen.
De Ursula.
Mm. Altså, har vi på dette tidspunktet dannet en egen liten leir i enden av bordet?
Vi har allerede gått ut på kjøkken.
Ja, og du har tatt med den flasken med museet.
Jeg har den, og en liten lerke.
Ja, ok, greit.
Ja, for den flasken tror jeg allerede er tomme.
Ja, for hvis ikke så kan det være at jeg må gå, at jeg kommer på en tidligere avtale.
Stein Rokkan har nå fått besøk av Ursula von der Leyen.
Leder i
EU-kommisjonen. For å myke opp stemningen.
Ja.
Nå er jeg spent, Jan.
Mm. Og grunnen til at hun passer kjempegodt inn der, det er at hun lever jo på mange måter i, og er egentlig mye av det som var Stein Rokkans studieobjekt, nemlig Europa. Hun er jo fra bybeltet, født i Brussel, og sitter i Brussel og leder Europakommisjonen, og så har hun da vokst opp og virket i Hannover, som ligger midt i bybeltet i Tyskland. Stein Rokkan interesserer seg veldig for Europa og utviklingen i Europa. Hun leder det store europeiske prosjektet, som jo har fått en slags fornyet aktualitet nå når verden har blitt sånn som den har blitt, og USA har tatt et slags verdimessigt farvel med Europa, så sitter plutselig hun og leder det som skal prøve å være motvekten og som skal representere de liberale verdiene og alt som er fint, men som strever litt med å få alle disse landene, 27 landene, til å gå i sammen og bli enige om hva som skal være felles og hva som skal ligge til den enkelte nasjonalstaten. Altså suverenitet og sånt. Jeg tror Ursula, og hun også er jo et flågvitt da, sant? Doktorgrad, har vært litt, blant annet forsvarsminister, lege egentlig, men forsvarsminister for eksempel i Tyskland, og er nå altså da president i Europakommisjonen, som er den andre som du kjenner med regjeringen i Europa. Og så er det 28 unger her.
Ja, mange unger,
ja. Kristendemokrat, typisk for, hvis vi skulle snakke om partidannelse, så er det at nord for der som romer kjørker på en måte stoppte, så har du ikke kristendemokratiske parti, men du har for eksempel KrF.
Og Stein Rokkan bare, fortell meg.
Ja, men hun er jo en interessant superwoman, som leder noe kjempeaktuelt. Selv du gjerne må jo kjenne noen av.
Ja, jeg synes hun er topp stemning, men det blir jo den delen av bordet der, kommer jeg til å holde meg unna, for de kommer jo til å være på jobb hele tiden, og hun er jo også veldig godt vant med å prate.
Vi må få inn av en dram og to med en gang.
Ja, jeg ser,
altså, mer eller mindre før hun har satt seg
jeg
ned.
Jeg merker at du har veldig stor tro på alkohol.
Jeg har veldig tro på alkohol, ja.
Men sånne folk som er som hun, som er liksom på jobb hele tiden, og som er vant med å underholde i jobbsammenheng,
representerer
går sånn, ja. Rett inn i automatmodus.
Ja.
Ja.
Mm. Jeg tror ikke at Ursula av den typen som blir dritas.
Nei.
Og sitter og høyer og synger andre stemmer.
Nei, hun har jo de der, når hun skal vel ha et barn, så hun skal hjem til.
Altså, målet må jo være å få det skjenkt det.
Mm.
Ja, jeg vet ikke, Rokka, han tenker seg en knert eller to, og sikkert med noe litt forskjellig.
Jeg tror nok at de kommer til å ha en fin samtale seg imellom, ja. Det tror jeg nok.
Skal vi plassere deg på enden av bordet?
Ja,
de
skal, det tror jeg. Ja. Ja.
Okay.
Og det er en ende der, foreløpig,
ja.
Fester er jo, det handler jo om den store kombinasjonen, men foreløpig så føler jeg at dette er en ende av bordet der på en måte folk må sitte litt på dugnad. Dere kjenner, vet
ja,
de festerne,
det tror jeg også.
Der alle sitter 20 minutter, og så går du og sånn.
Ja.
Fordi at du er interessert, men samtidig tenker du, vi skal jo være på fest her.
Mm. Men okay,
du, og dessuten så er det liksom, det er jo et emne som de har så veldig sånn spesial kompetanse på. Mm. Så det er klart at de kommer jo til å få glede ut av hverandre.
Ja,
ja. Og jeg tror nok at hun er såpass, altså hun har såpass mye gravitas at hun kommer jo til å klare å avbryte noen av de monologene til Stein Rokkan.
Ja. Men hva skal vi bidra med i en samtale med oss
tre? Da blir det jo mer sånn at de blir sånn, det var jo bra Leif Tore gikk, for nå orker jeg faktisk ikke snakke mer om, jeg skjønner ikke hva han mener en gang.
Men du, dette skal jo ikke bli sånn akademisk seminarfest.
Nei, men det blir fort det med
de. Ja, men dette er kombinasjonen, det er jo summen av de enkelte bestanddelene. Nå trenger vi en slags comic relief, vi trenger noen som klarer å kombinere, for så vidt, det smarte med det lette og det morsomme.
Og nå forventer jeg kanskje noen fra Finansdepartementet kunne komme.
Statistisk sentralbyrå, kanskje.
Ja. Leder for Statistisk sentralbyrå.
Ja.
Eventuelt Viggo Venn, kanskje han kommer.
Noen fra FN.
Noen som framfører.
Ja. Jeg vil være en vein.
Dette fagseminaret ditt i den nordiske vårnatten og melankolien, jeg føler igjen, her trengs det noe.
Ja. Og den som trengs, og gjest nummer tre som jeg skal invitere, det er David Mitchell.
Nei, helst.
Vet dere hvem det er?
Mm. Jeg vet veldig godt hvem David Mitchell er.
David Mitchell, han er et menneske.
Han er et menneske.
Han er et menneske, det må man kunne si. Altså, han sitter fast i panelet i det som kanskje er mitt favorittprogram på TV. Would I Lie to You?
Går det nå?
På BBC, ja, ja. Det går, og jeg tror de er på gang med en ny sesong også nå.
Ja.
Would I Lie to You er altså, for de som ikke sitter, men dere må gå inn og se det, et program der folk skal sitte og prøve å lyge, og så skal det andre panelet avsløre om de lyger. Og det som er helt fascinerende, og som jeg lurer på hver gang jeg ser det, er de forberedt? Eller bare tagger de dette på gefilen? For de lyger altså med en overbevisning, og det er så løye, at det nesten ikke er å holde ut. Janne, vet du, er de forberedt når de går inn?
De er litt forberedt, ja. Og de holder jo på i sånn 3 timer.
Okay,
så det er jo veldig sterkt redigert. Ja,
akkurat,
ja.
Midt i dette sitter altså David Mitchell, det er han med skjegg. Lee Mack er den andre laglederen, kunne for så vidt være han også. Men David Mitchell, han...
Og så er det jo Rob Brydon.
Ja, så er det jo Brydon. Brydon sitter i midten. Og det er fantastisk. Det er så løye. Men altså, David Mitchell, han er også en... Han er fra Oxford. Men han kom ikke inn på Oxford, så han måtte gå på Cambridge i stedet for. Hans erfaring var også, det her ser vi i fellestrekket, at han alltid var best i klassen. Han var alltid den smarteste. Så kom han til Cambridge, så oppdagte han at oi, der finnes jo masse andre sånne smartinger her. Og det er nå mitt første angrep på din opprinnelige hypotese kommer, Janne, fordi mye av mange av de beste humoristerne, komikerne, ikke minst innenfor den brittiske humortradisjonen, kommer jo ifra akademia. Det er akademikere. Det er de smarteste som møtes på universitetet. Dette var sånn Monty Python oppstod, for eksempel.
Men?
Det er ikke noe men.
De ble ikke værende i akademia. Det er det som er forskjellen.
Ja.
Hvis du, du blir værende i akademia. Ja.
Men det er sant. Men for det er jo veldig mange akademikere av oss. Jeg er jo akademiker.
Ja, ja,
du er akademiker.
Ja, men jeg...
Er du kjedelig å være
fast med? Ja, ja. Ikke invitere meg. Ja, så der har du det. Ja. For det er forskjell på å ha tatt en utdanning og å være profesjonell akademiker.
Hvis du blir værende i akademia, så dreper det sjelen.
Ja, det gjør jo det. Og det gjør deg til en veldig gør person.
Nå føler jeg nesten du snakker ned både deg selv og Jan. Jeg har vært på fest med begge dere to.
Men Jan, kan jeg si dette når jeg klarer? Jan er jo journalist.
Ja.
Mm. Det er jo noe helt annet.
Ja, men det er ikke akademisk utdannelse.
Jo, men det er ikke det. Ja, er du den eneste som forstår hva jeg sier?
Nei, jeg skjønner ikke.
Som vanlig.
Ja. Hvis du jobber som profesjonell akademiker, så er du vant med å snakke i 45, 2 ganger 45 minutter. og du er vant med å konsentrere deg om et lite emne som blir hele din verden. Det gjør deg til en veldig gør person, og det gjør deg til en ekstremt monoman person, og det gjør at du snakker veldig lenge når du først begynner. Det noe annet å ha akademisk utdannelse, det gjør deg jo bare til et interessant menneske og en nyttig samfunnsborger. Og så går du ut til andre yrker. Du blir advokat, du blir journalist, du blir hva det som helst.
Komiker.
Så, ja, komiker. Så det jo noe helt annet. Mm.
Det mange av de britiske komikerne som veldig, veldig skarpe. Det mange amerikanske også for så vidt. Mm. Men det ikke tilfeldig at du har valgt deg en som skarp og løyen.
Det nettopp det. Og så David Mitchell, han veldig opptatt av historie, for eksempel. Og det derfor jeg tror han kunne passe godt inn både med Rockan og Ursula.
Mm.
Fordi han kunne vært en slags comic relief, en smart comic relief. Noe av utfordringen hvis du har sånne kjempekunnskapsrige litt kjedelige, det å prøve å lette de litt opp. Og her tror jeg David Mitchell kunne kommet inn, for han kan sin historie, og han kan sikkert mye av det som både Ursula og Stein snakker om, men han kjempeløyen. Og så mener jeg at, og da kommer jeg inn på noe som vi for så vidt snakket med litteratur, Janne, nemlig at det morsomme i den norske tradisjonen, altså hvis du løyen, så blir det brukt nærmest som et argument for at du ikke smart, eller at det litt sånn lågere nivå på det hvis det morsomt. Men i den brittiske humortradisjonen, som jeg elsker og som enormt viktig i mitt liv, omtrent, altså, det den beste humoren som finnes, så det helt motsatt. Det nettopp det smarte og det intelligente ved det som gjør at du klarer at det løye, og at humor og smarthet ikke gjensidig utelukkende, men forutsetninger for hverandre. Sant? For du har sagt før at norske forfattere som løgne blir regnet som lette, mens i den brittiske amerikanske tradisjonen så det ikke sånn.
Ja, og særlig den brittiske amerikanerne er jo ikke, de er jo ikke så
smarte.
Nei.
Men, de er jo ikke det.
Nei. Men britene, de, hele deres system hviler jo på en sånn en fin balanse mellom det du sier og det du mener. Det ligger jo i denne britiske høfligheten.
Mm.
At den sier liksom så, no, it's wonderful, og så liksom dette er dritt, og alle skjønner det. Men du liksom, så dette der, det, du kan jo kalle det slags ja, du kan jo si at ironi er jo på en måte selve livsnerven for britene, selv når de ikke skal være morsomme.
Mm. Og det synes jeg også veldig interessant, for det skiller det mot en sånn hei, ser du hatten og skli på et bananskall-humoren, at de egentlig ganske rå i den britiske humoren. Mm. Altså det ironisk, og det sarkastisk, og det ganske ofte grisete. Mm. Men det fortsetter du å forstå, for det blir aldri sagt direkte. Men det veldig sånn mellom linjene, og drøyt.
Og så er det jo, mye av det er jo frekt på en sånn elegant måte.
Ja, nettopp det.
Men der lurer jeg jo på da, når denne britiske komikeren kommer inn og setter seg da mellom Stein Rokkan og Ursula.
Nei.
Oh, nei.
Nei, nei.
De sitter jo på siden av hverandre allerede.
Nei,
jeg lurer på om de sitter ikke under bordet.
Ja, altså, men det er om de sitter overfor hverandre på en av bordet.
Jeg tror at
Stein sitter nederst liksom, til høyre, og så sitter Ursula over bordet for han, og så kommer David.
Så Janne og meg er Stein og Ursula.
Ja, og så sitter seg på siden av Ursula.
Ja.
Sånn blir det.
Hvem blir starstruck av hvem her?
De vet ikke hvem han er.
Alle kom inn bare, you know, Stein Rokkan is here.
Ja. Ja, men det er ingen som vet hvem David Mitchell er av de to.
Nei, det er sant.
Jeg tror ikke Ursula ser what I like to you.
Nei.
Men David Mitchell vet hvem Ursula er.
Ja, han vet jo hvem alle er.
Han har selvfølgelig aldri hørt om Stein Rokkan.
Nei, men han skjønner jo hva det går i ganske kjapt.
Ja. Jeg er ikke boks for at jeg var på Cambridge, så han vet ikke hvem Stein Rokkan er.
Men jeg må også anbefale, hvis dere ikke har sett den der, dere vet det der programmet hvor det er sånn at alle komikere skal være i et sånt rom, og så skal den siste, altså skal de ikke le, og så går en og en ut. Ja, det har de jo hatt en sesong med nå, hvor David Mitchell er med. Ja, og det er så løye. Og han er så flink, og han er en sånn sekvens hvor han skal liksom være en sånn stand-up-komiker, som han jo er alt for smart til, og liksom, og sånn han bruker, liksom han bruker jo veldig ofte den der personen sin. Åh, det er fantastisk. Mm. Ja.
Og det synes jeg er jo noe av det fine med han, for jeg kunne jo valgt Lee Mack. Dotter min mente at jeg egentlig at jeg mer Lee Mack enn jeg David Mitchell, men som jeg ikke vet om en fornærmelse eller et kompliment, men noe av det fine med David Mitchell er at han liksom er født i helt feil tid, altså han er litt som en sånn fyr i, hva vet jeg, 1930 eller et eller annet.
I følge kona til David Mitchell, Victoria Coren Mitchell, som jo er smartere enn han, så er Lee Mack en av de smarteste folk hun har truffet.
Ja.
Bare han skjuler det veldig godt.
Ja, sant.
Victoria Coren Mitchell er forresten også en av verdens beste pokerspillere.
Ja.
Ja.
Det er mye her, altså, sant?
Ja. Verdens beste.
Altså, men det høres ikke tett ut som en kjekke fest nå.
Men skal kona hans være med også?
Nei, hun fikk ikke være med.
Jeg mener at foreløpig så høres dette ut som en, et godt potensial, men en, altså en samling med bare de, føler jeg fremdeles er litt sånn at det mangler noen for å gjøre dette til noe annet enn for å få det fra en kjekk samling til en fest. Men jeg føler det representerer jo deg og ditt ganske godt, sant?
Ja.
Det er noe knusktørt, og noe litt sånn oppmuntrende. Og så må det være noen folk som der er noe mer med enn at de bare er kjente, og at du hadde hatt lyst til å treffe dem.
Ja.
Men det er noen som kan fortelle noe om en banan som går fra Tyskland og så ned til Romerike, og at de kan sammenligne noen ting.
Ja.
Ja.
Ok, altså gjest nummer 4 er litt sånn i sånn kryssningspunktet, og ligner for så vidt litt med meg der også, tror jeg.
Og den skal du få rett etter vi har tatt en liten raske pause. For å oppsummere, vi har Jan, eller vi har oss fire. Vi har Stein Rokkan og Ursula von der Leyen i het akademisk omfavnelse med et bord. Vi har David Mitchell som har satt seg inn, og nå begynner det nok å koke litt her. Og gjest nummer 4 er... Og hjertelig velkommen tilbake til Jans fest. Nå er det en enorm spenning, for nå sitter Ursula von der Leyen, Stein Rokkan og David Mitchell og lurer på hvem i all verden er det som kom inn i hagen, den nordiske melankolske sommerhagen, nå?
Ja, og jeg vet ikke om den fjerde gjesten innebærer seg sprudd eller en kontinuitet i dette, og om folk liksom automatisk assosierer noe der, men den fjerde gjesten er Anki Gerhardsen.
Ja, men i helsike, Jan.
Hoanki?
Hoanki? Ja, du høres ut som du skulle sagt Hoanki.
Ja.
Men...
ja, jeg ser jo Hoanki.
Hoanki, hun bor nemlig oppe i Nord-Norge. Jeg vet ikke hvor. Sånn cirka Bodø, tror jeg. Men hun er fra Rykken. Mm. Altså samme kommune som Hareleia. Og jeg lurer på om de drukker noe av det samme vattnet. Anki Gerhardsen, hun er journalist. Hun leder noe som heter Lytring oppe i Nord-Norge, som er oppe i Bodø, som er et sånn samarbeid mellom nordlandsforskning og universiteter oppe, der de arrangerer sånn debatter, sånn type om det, altså kokonomisk selv, altså sånn debattarena da. Hun er veldig opptatt av sammenhengen mellom altså forskningsbasert journalistikk, altså kunnskapsbasert diskusjon. Så hun kobler på en måte akademia og det forsknings- og kunnskapsbaserte med formidling og diskusjoner rundt, ikke minst hos mediene. Hun er en faste spalter i Aftenposten, som heter Medierevisjonen. Og det som er interessant med henne, det er at hun sitter altså på en annen plass enn i denne Oslo-boblen. Hun sitter på en måte litt sånn som oss, altså hun sitter utenfor i distrikten, ser ting på en litt annen måte. Og hun har en enormt god teft for å gå inn i de såre punkter, ikke minst i hva pressen holder på med, og hvordan pressen skriver. Hun er ikke redd for å gå inn der som det er vondt, og som representerer et helt annet perspektiv. Den siste artiklen hun skrev i Aftenposten handler for eksempel om denne voldsepisoden i Bergen, der en russ ble banket opp av 4-5 andre.
Mm.
Og der, hun var den første som jeg fikk med meg som påpekte, ikke var den første, men hun påpekte i hvert fall veldig tydeligt, at det interessante i at en veldig raskt, etter at en Fremskrittspartipolitiker hadde lagt ut et bilde av dette, der gjerningsmennene var usladda, så snudde det i løpet av veldig, veldig kort tid ifra å handle om voldsoffere og om volden, altså til det, til plutselig at det var rettsvernet til overgriperne fordi at Jon Helgheim hadde lagt ut et usladda bilde. Altså, og hun sammenlignet det for eksempel med for 10 år siden såkalt Hemsedal-saken. Da var det en overgrepssak i Hemsedal der offeret for dette til slutt var åpen om noen av gjerningspersonene. Da hyllet pressen den åpenheten og hun fikk pris, mens i dette tilfellet så var det en voldsom bekymring for rettssikkerheten. Sånn at hun mener at det er noe sånne, det ligger noe sånn verdimessige ting, det ligger noe under hvordan journalister tenker som påvirker hvordan vi vinkler ting. De subtile, altså jeg skal lese litt fra den der artikkelen, hva slags vinkling som er rett og hva slags som er feil, det er liksom, altså, hvem skal heie på, hvem skal vi stille til veks? Brune versus hvite, minoritet versus majoritet, og til en viss grad fortsatt, kvinne versus menn. Altså, hva er dramaturgien i den norske presselogikken? Og der er jo enormt gode og enormt saklige, og så er jo du altså enormt streng på at du må knytte det til faktisk kunnskap. Hva er det kunnskapsgrunnlag for seg? Og påvise for eksempel veldig mye manglende forståelse av og misbruk av statistikk, som er en svakhet.
Og dette er jo noe som provoserer deg. Dette er
mer og Stein Rokkan.
Og Stein Rokkan.
Å, herlige. Ursula von der Leyen kommer til å være rasende.
Så der har vi mange kunnskapsrike folk, mange som bruker den kunnskapen på litt sånn ulike måter. Den ene lager modell over hele Europa, den andre lager Europa, den tredje lager humor av kunnskapen sin, og her er det en som bruker kunnskapen og faktaen til å diskutere formidlingen og den offentlige samtalen og delta i den offentlige samtalen.
Er hun ditt kontrære kort?
Ja, hun er et slags kontrært kort oppi dette. Hun er ikke redd for å være kontrære.
Mm. Men hvis hun skal, kommer disse folka til å være, dine foreløpige gjester, er det en harmonisk gjeng som sitter og er enige om alt?
Ja, og det er det sånn, jeg vil jo ikke ha harmoni.
Nei.
Det verste noen kan si egentlig om en fest, det er at det var koselikt.
Ja.
Altså, det kan være koselikt, det skal det være på julaften, og kanskje i en barnebursdag, men når voksne folk er fest, da vil jeg ikke at det skal være koseligt. Da skal det være litt gass, og da skal det være litt, det skal være noe fart og spenning der. I hvert fall ikke koseligt. Dette er ikke et mål om at vi skal ha det koseligt.
Nei. Så da tenker du Stein Rokkan, Ursula von der Leyen, Anki Gerhardsen,
ja.
David Mitchell er toppen av gass.
Ja, det mener jeg at ja. Men du, skal vi gå på gjest nummer 5?
Jeg tror vi må ha inn en femte mann her, for...
Ja, vi må også få blandet opp noen mer cocktail.
Kan det stemme at Harald foreløpig på denne festen går rundt og skjenker seg og andre og tenker, der er ikke nok alkohol til å redde dette?
Nei, jeg tenker ikke det. Men jeg tenker at det er viktig at vi får et konstant påfyll, sånn at dette her, at du får et altså sosialt glidemiddel, rett og slett.
Og jeg vandrer bak Harald, konsekvent.
For jeg ser for meg at du har søkt tilflukt under en pledd, og tenker at...
Du kvalitetssikrer cocktailene.
Ja, jeg gjør det.
Kontinuerlig.
Jeg har blitt Haralds personlige assistent på denne festen.
Veldig bra, veldig bra. Ja.
Men det er egentlig, det er jo ikke cocktailer her. Greia etter det er en svær sånn en sånn bøtte, eller en balje, som er fylt opp av is og vatten, og som det er massevis av champagneflaske som stikker opp av. Sant? Altså, så dette er det museernes kveld.
Ja.
Det har vi hatt suksess før, for dette er jo litt i din ånd, Janne, med den gangen i livet mitt der jeg har drukket desidert mest museerende i løpet av en 14-timers periode, var jo i din 50-årsdag, der det var et slags pantesystem der du bare kunne levere inn deg og få en nye.
Ja.
Men jeg kan også veldig godt huske en gang vi var hos Jan og drakk noe brennevin fra Uganda.
Ja. Det er fremdeles bitt litt igjen.
Er det det?
Men da ble det jo blandet med champagne.
Nei, det er skam. Du, hent frem den der Uganda-varagien.
Uganda-varagien.
For nå kommer altså gjest nummer 5.
Ja.
Og nå føler jeg at det er forhåpninger til at det akademiske seminaret blir utvidet med noen annen.
Ja, nå skifter det litt retning. Og dette er egentlig et litt overraskende valg for meg også, som kom litt brått på.
Husk at du kan velge hvem som helst fra hele verden, levende eller døde.
Kan dette være en som bare kom?
Altså, så var slang innom liksom i hagen der, så var ute og dinglet
på
Våland.
Altså, det her er da fest, tenker jeg.
Det er det som er faren ved å ha hagefest.
Det er det, for at du kan pådra deg sånne slenger.
Ja.
Du har en åpen dør, og du vet ikke hva som skjer. Nei. Det kan jo gå enormt godt da.
Ja.
Det kan det.
Det var egentlig sånn jeg havnet på den der spillet.
Det var jo det.
Ja, men greit, ok. Nei, men altså, nå er det jo sånn at nå har det vært mye sånn fotball-VM. Jeg er jo ikke så interessert i fotball.
Ja, det er jeg nå, Jan.
Kjære Gud, la deg komme en fotballspiller.
Å, Jan, vi spiller dette.
Jeg er ikke ferdig igjen, Jan.
Nei.
Og så var det sånn at jeg var inne og skulle se på NRK1, da hadde jeg håpet på noe kveldsnytt eller noe dagsrevyen eller et eller annet med substans. Og så var det fotball. Så da bare gikk jeg videre og skiftet kanal, havnet over på NRK2. Der var det en, hvis det skal være del 2 av en serie, dokumentarserie på CNN.
Jeg føler denne festen er forløpig på NRK 2.
Det var andre episode i en dokumentarserie om Live Aid. Det er liksom 4 episoder. Den første handler om Band Aid, den andre handler om Live Aid, en handler om Live 8, så kom til slutt, jeg går litt sur her, men der dukker det plutselig opp i ruta en kar som det lenge siden jeg har tenkt på. Bono.
Bono, oi! Ja.
Tenkte jeg skulle invitere han.
Ja.
Han som synger i U2.
Han som synger i U2. Og det som var fascinerende med Bono, eller som jeg kom til å tenke på da etter gang, for han sa der, så sitter han med flere bak sånne briller, så det litt farge på alltid.
Han har jo den der eiestykdommen som Jo Nesbø har.
Ja, og det er samme greie det. Ja. Mm. Ja. Men han satt der og, snakket om dette Live Aid og sånt, og sa at, at selv hadde han et veldig sånn ambivalent forhold til det Live Aid, for han mener at det var det markerte en sånn historisk endring, det er en merkedag i en historie og musikkhistorie at noen tar den typen ansvar og liksom jobber for å hjelpe andre og alt det der. En enormt viktig dag, og en enormt viktig dag i hans karriere, eller og i U2 sin karriere. Mm. Sant? De opptrådte for flere millioner enn de noen gang har gjort noensinne etterpå. Så alt det var bra, men problemet var, jeg ser ikke ut på håret.
Sier han.
Sier Bono.
Han ser så stygg ut.
Jeg er jo sånn, altså, der er den viktigste dagen, og så går du rundt og er så stygg på håret, sånn møllet. Altså, ikke bare litt møllet, men supermøllet. Mm. Og så flirer han litt, sånn at, på en måte så sier den setningen og den vurderingen av seg selv noe om selvhøytidligheten hans, men samtidig så er det litt av fliret som signaliserer at han vet jo at han sitter og kødder nå, sant? Det er løye, så du forstår at det er humor likevel. Mm. Men Bono er så interessant fordi at på denne tiden, eller altså, når det var Live Aid, når det var på 80-tallet, så var jo han sånn sint ung mann med denne frisyren og svartkledde og sang om sånn rettferdighet og var veldig opptatt av sånne sosiale spørsmål egentlig, og var noe som var oppdaget av noen få som sånn konnoisseurer, liksom YouTube, ja, det er spennende, i irsk band, så stemmer gitaren annerledes og synger om.
Eller U2.
Mm. Eller U2, sant?
Som de heter.
Ja, sant. Mm. Og på det tidspunktet så hadde jeg ikke noe forhold til U2, for jeg var opptatt av blues basert heavy, jeg har alltid vært feil i forhold til sånn, hva som er hippt og kult, alt det der. Men så, og så holder de noe på, og så gir de ut på et visst tidspunkt, Rattle and Hum var det vel, som var sånn rhythm and blues-aktige plade, tilbake til røttene, og så kom Joshua Tree. Og så kom denne her Achtung Baby. Sant? Mm. Ja.
Den brudde.
Ja. Mm. Da begynte jeg å ligge YouTube. Altså, jeg begynte egentlig på Rattle and Hum, altså den bluesbladet.
Da synes jeg det var bra.
Sånn at gjennom 90-tallet, liksom, Achtung Baby og Suropa og det greiene der, så digget jeg YouTube og digget Bob Gell, for da hadde jo alle de konnoisseurene stukket av. Og da gikk YouTube ifra å være et sånt band blant de innforstått og hipp og kule og avantgarde og alt det der, til å bli et enormt sånn massefenomen. Og så brukte han jo samtidig den posisjonen til å være egentlig politisk aktivist. Sant? Så når han var og spilte på Valhoven, så ringte han opp han som var fiskeriminister og skulle ha Norge til å slutte med kvalfangst. Så han blandet musikk og aktivisme og ironi. Altså det var en sånn ironisk, han var en slags Mephisto, som lekte med sånn karakter og alt dette greiene her. Litt sånn ironisk, merkelige, mange lags fyr. Og var liksom noe av det kuleste og mest kjente som fantes, og engasjert seg voldsomt. Og så falt hele greia litt sånn, så nå er det liksom noe av det minst kule som finnes, og YouTube er det minst kule som finnes. Men hva var det som skjedde der? Det skal jeg gjerne snakke med.
For her tror jeg nemlig at jeg tror vi bare overlader alkoholservering til Harald, for han ser
jeg er i gang.
Og når du ser Bono, så tenker du det der gidder jeg i hvert fall ikke. Nei. Mens vi gjerne, nå trer vi ut av skyggene her, for vi skal ha med Bono bort i et lite hjørne for å snakke med han. For å be, ja. Ja, for han var jo som kristen.
Ja, YouTube er jo en kristen band. Ja, men det var jo ikke bare det at de var politiske, men endelig var det noen som var kristne utenom Petra.
Ja, ja. Ja. Og streiper.
Ja.
Men her har vi greier, for jeg har litt av det samme greiene. Jeg var jo, når jeg tror jeg var 14,5, når jeg klarte å komme meg til Oslo for å gå på YouTube-konsert, når de var på en av disse turnéene sine, der den der sitronen ikke åpnet seg. Den legendariske
kvelden på Valhovin. Jeg var på den kvelden på Valhovin. Ja.
42 grader eller noe sånt. Jeg ble mener jeg ble sprunget ned på et tidspunkt av Bjørn Eidsvåg, men det er en story for another day. Men U2 og Bono var jo sånn kjempekule frem til et stykke ut på 90-tallet, og så rakna det. Og der tror jeg, Janne, der har vi noe vi må snakke med Bono om. Hva skjedde med han egentlig?
Men kan jeg komme med en teori?
Ja.
Fordi på den tiden så var jo det kul. Altså det du var ute etter var jo fremstå som kul.
Ja.
Altså kulhet var jo en egen sånn, hva det heter, sånn currency på den tiden. Og for å være kul så måtte du jo, kunne du jo ikke være mainstream, for det var jo det verste som kunne skje. Og det er jo det som er den store tragedien til Pearl Jam da, eller Nirvana, for de ble for store. Det var jo akkurat det som skjedde med U2. Sånn at når de, altså de, når de kom med Achtung Baby, så var det jo en del folk som kunne være sånn, jeg liker det tydelige U2, jeg liker Boy, og så kunne du liksom holde litt fast på det. Men etter hvert så ble de så store, og det verste var jo når når du skrudde på liksom, musikk på mobilen, og det...
Og så var det inni det,
av seg selv. Alle fikk nedlastet det. Det tror jeg var det, det, var det verste som kunne skjedd for YouTube.
Det var nådestøte.
Og det,
Jeg skal bare... Så YouTube, de ble for store. Altså, de ble... Det var liksom ingen... Hvem skal like YouTube da? Og det som Coldplay har... For Coldplay er jo litt... Det er jo også et veldig hatet band av veldig mange... Men det Coldplay har gjort at de har liksom klart å, de har laget jo events av konsertene sine, sånn at alle med, og det litt sånn ro egentlig, de holder på med. Så at de har kanskje klart å holde på en sånn en dedikert tilhengerskare til tross for at de egentlig for store, mens U2 klarte ikke å balansere det.
Og så var det interessant, for det en sånn markedsmessig i det da, fordi at U2 var da liksom verdens største band, det var superkult, det var kanonbra. Og så var det vel noen i Apple og noen i YouTube som snakket sammen. Så på et visst tidspunkt når det kom ut, var det liksom iPhone eller
ja, det var hele iPhone. Det
så var det sånn at YouTubes siste plate lå der ferdig nedlastet. Ja. Så tenkte Apple, vi har verdens største og kuleste band. YouTube tenkte, Apple det et kult merke, og her kan vi komme ut til enda flere. Vi slår oss sammen og gjør det. Som høres ut som en god idé sånn på liksom, seminaret. Og så viser det seg at det ødelegger egentlig, at det er et motsatt effekt, som er veldig interessant.
Meg og bror min, YouTube var liksom greia vår, og jeg var jo 11 år i 1991, og liksom i den Achtung Baby-tiden og sånn. Og det var det første bandet jeg hadde sånn inderligt forhold til. Skaffte til vei sånn bootleg-utgivelser, drev og brant CD-er. Der har du One for the Kids. Og noe av det første jeg lærte med YouTube var at du skulle like det, men du skulle alltid si at du likte egentlig bedre det tidligere greiene.
Ja.
Det var første gang jeg skjønte at det der med å like musikk var komplisert, og at det var en sånn kulhetsgreie med det. Mm. Og så fikk jeg litt sånn sjokk når i 95-96, når YouTube begynte å bli ukult. Jeg kunne ikke fatte
begrepet. Var det så tidlig?
Ja, det var så tidlig. For det, en ting som jeg husker skjedde, det var at de ble plutselig et sånn et band der foreldrene begynte å hvordan var det ble formulert? Jo, far begynte å leke med utstyret til ungene. Altså, de var jo manisk opptatt av datamaskiner og sånne ting, veldig tidlig ut med det. Og det fiksa de sånn middels godt. Men når jeg var sånn 16-17 så forstod jeg at nå kan jeg ikke like YouTube hvis det skal være kule. Hva tror dere jeg valgte?
Du fortsatte å like de?
Ja.
Og jeg gjør det?
Ja.
Men jeg er litt bekymret for denne festen nå, for det at nå kommer Bono, sant? Og til og med Stein Rokkan hater Bono. Sant? Altså, til og med han, altså, ingen synes at han kul. Hva skal han gjøre, stakkars?
Altså, jeg har et innspill her. Ja. Fordi jeg tror dette kan bli litt kult. Fordi dotter til Bono har jo blitt skuespiller i, hva heter det, Eve Houston.
Ja.
Hun spiller jo i den der nye Steven Spielberg-filmen.
Okay.
Og når de, for det Emily Blunt spiller jo også i den filmen, og når Emily Blunt skulle komme hjem til Bono sammen med datter og sånn midtlegselskap tilsvarende deg, for Bono er veldig opptatt av sånne lyder og sånn, så at han begynte å snakke med sånn alien-stemme, sånn klikking, når Emily Blunt kom inn. Så han kan en del partytrikk.
Ja, det er jo et partytrikk.
Ja, og dessuten har jeg jo hørt en annen historie om Bono, som er at Bono og han, Neil Tennant, er på en fest sammen. Og så på et eller annet tidspunkt så går Bono opp i andre etasje, og så bestemmer han seg for å hoppe fra vinduet ned i svømmebassenget. Og så er liksom Neil Tennant sånn, hva skal jeg gjøre nå? For vel bare hoppe jeg da, jeg kan jo liksom ikke stå her som en dyst alene, så Neil Tennant hopper etter Bono, og da når de kommer opp liksom og svømmer i bassenget, så sier Bono sånn, rock one, pop one.
Men jeg må bare si det,
så jeg tror Bono kan være gøy. Jeg tror dette blir bra, jeg tror det blir bra.
Jeg mener du har funnet, jeg var litt skeptisk i stunden her, men jeg mener Bono er den i nærheten av å være den ultimate fyren å få på fest. Folk vet hvem han er. Han er litt douchebag. han er litt kristen. Mm. Han tar selvfølgelig opp gitaren og synger in, både In the Name of Love
ja, og Stein Rock han bare sånn, fader, eller? Nei, ja, ja, ja. Ja. Han har lyst til at det, han skal slutte.
Nei, men
han stinker. Ja. 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 Skal jeg ikke få fortelle ferdig om Europa?
Ja. Ursula von der Leyen, hennes favorittalbum er jo selvfølgelig Zoropa.
Ja, ja, selvfølgelig. Ja, 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 ja.
Hun play som,
og hun er sånn, og det var så dritfett når den der albumet ble lastet ned på Apple-telefonen.
Men hva var coveret på Zoropa? Europa, jo, det er jo Europa-flagget, EU-flagget, sant? Og det er jo lagt, de reiste til Berlin og spilte det inn, sånn at dere ser at det er en veldig nøyaktig komposisjon av det europeiske prosjektet i min gjestelista.
Ja, det er det.
Ja. Det er
og så tar jeg det for gitt at den siste gjesten din her er en så ut vi i horisonten enda mer. Jeg tenkte, er det Butros Gali?
Oi.
Kan det være han? Jeg bare spekulerer.
Er det Jojo Ma?
Dag Hammarskjöld.
Dag Hammarskjöld, ja.
Kan det være han?
Ja, han flyr innom.
Ja.
Litt grann.
Mm, nei.
For nå er vi altså...
Trygve Li.
Ja. Jeg håper det er Lady Gaga.
Ja,
ja det håper jeg også.
Mm.
Men ok, nå er vi vært innom, nå er vi innom på en måte fag og akademia, det politiske, vi er innom humoren og komikken, vi har vært innom journalistikken, og nå har vi vært innom musikken. Og nå må vi da som siste gjest bringe inn det viktigste av alt.
Journalistikken. Nei,
det hadde vært
innom. Kona di er jo ikke med på denne festen. Jeg er veldig spent nå på punkt,
akustikken.
Siste punktet her. Men det ingen av oss kan leve uten er jo...
Kona?
Mat!
Mat, ja.
Mat!
Ja.
Jeg er, hvis folk ikke var klar over det, enormt glad i mat og opptatt av mat. Og holder på med mat hele tiden, og tenker på mat, og lager mat, og et mat, og ser på videoer der folk lager mat. En av de som jeg følger på Instagram, og som virker som en gøy dame, det er Lise Finkenhagen. Så jeg tenkte jeg skulle invitere rett og slett Lise Finkenhagen inn.
Ja, det er en fest jeg er med på.
Ja.
Jeg ligger det litt i kort at hun også skal lage litt mat?
I så fall er det litt dårlig gjort, synes jeg.
Ja, det er veldig dårlig gjort.
Hun skal slippe å lage mat.
Hvis Bono skal synge, så kan vel hun
lage det. Ja, det er sant.
Ja, og hun, også med von der Leyen som er lege, hun kommer til å få se et par utslett i løpet av kvelden. De kan ikke slippe helt ut fra det,
mener jeg. Nei, hun kunne kanskje vært med litt, bare på, for det tror jeg er veldig sånn effektiv. Men Lise Finkenhagen også synes jeg er interessant, for det er å si noe om utviklingen i det der matgreiene. Hun begynte å jobbe på kjøkkenet hos Eivind Hellstrøm på Bagatell når hun tror var 16 år. Og Bagatell til Eivind Hellstrøm var vel den første restauranten i Norge som fikk stjerner i Michelin-guiden.
Det med det.
Sånn at hun var med helt i liksom starten av med de aller beste miljøene som sikta på en annen divisjon enn det som norske restauranter hadde gjort frem til da. Sånn at, og hun har vært ute og reist, og hun har jobbet på El Bulli, for eksempel nede i, altså, hun er liksom det topp faglig nivå som hun har brukt til etterpå å formidle matglede og kokkulering på en veldig folkelig måte. Just på fjernsyn, altså vår sånn TV-kokk, som er interessant at, at kokkene blir kjendiser, eller de blir liksom kokkekjendiser. Og nå har du på for eksempel på Instagram, der hun har, jeg tror det er 180 000 følgere som ser på at hun lager mat. Og så har hun fått til det, fått igjen da til kombinasjon av at det er toppkunnskap, og liksom alt det faglige ligger i bånd, men det er en letthet over det, og det er en folkeliggjering over det, og det er en tilgjengeliggjering av det, og liksom senking av skuldrene, for noen av hver av oss kunne blitt litt nervøse hvis vi skulle inn og lage en Beef Wellington eller et eller annet avansert. Men hun er sånn, kom an, skru på noe Elvis, og så koker vi noe, og så lager vi det til, og så er det godt humør og toppstemning, akkurat sånn som jeg vil ha på denne festen.
Mm. Det, hun kan være ansvarlig for nattmaten.
Ja, det kunne hun være ansvarlig for.
Fordi at det kokker er bedre på enn noen andre, er jo å ta restene. De tar litt sånn en bunt med vårløg, og så et par sånne gamle skjever og et egg, og så brekker de det ned til fiskesuppe, eller noe sånn litt sånn i to tider.
Ja.
Der mener jeg det er helt... Altså, Nå har vi da 6 stykker. Bare for å repetere. Stein Rokkan, Ursula von der Leyen, Bono, Anke Gerhardsen, David Mitchell, Lise Finkenhagen.
Mm.
En liten stund her så frykter jeg litt for denne festen. Men jeg ser jo nå at dette er en gjeng du kan tilbringe en kveld med.
Jeg begynner å komme litt i gassen, jeg nå, kjenner jeg.
Du har jo drukket
siden. Jeg må jo kvalitetssikre cocktailene. Janne er jo også begynt å trekke litt på det i beinet. Ser jeg.
Ja. Vi får se.
Det er festen, ja. Det er alt for å spolere festen. Det er ditt bidrag.
Nei, men hvis du, Janne, hvis du fikk denne lista på forhånd, eller hint om at disse kom, så hadde du...
Du hadde jo ikke meldt forfall.
Nei, da.
Nei, her går det ikke an å melde forfall.
Nei.
Hvem ser dere for dere av disse gjestene til Janne, at dere blir sittende mest med i løpet av denne kvelden? Du må jo ut av barskapet på et eller annet tidspunkt, Harald.
Jeg må jo det, og kaste meg litt inn i konversasjonen, ja. Småpraten. Ja, altså, det hadde jo vært interessant å snakke litt med Ursula von der Leyen. Det må jeg jo, så ærlig må jeg være. Ja. Altså, damer har enormt mye makt i Europa, og veldig, veldig interessant å høre hennes ærlige mening etter et par av mine særdeles velplasserte cocktails om, om den politiske situasjonen i EU, hva vi egentlig synes om Donald Trump. Ja, ja, det er mange ting jeg ville ha hørt hennes mening om.
Ok, så Harald, han kiler seg mellom Stein Rokkan og Ursula von der Leyen. Rokkan begynner å bli litt sur nå, men det
er
klart.
Ja, han er litt sånn. Ja, for han får liksom
snakket nok.
Ja, nei, det er nettopp det.
Og da han begynner å stige i
det. Jeg slikker med Harald og skal prate om ting.
Han blir litt sånn grunten, og så begynner han å gå mot Janne, som da må enten ta resten av kvelden med Stein Rokkan, eller finne noen av disse andre.
Da går jeg på do, for jeg har ikke tenkt å snakke med Stein Rokkan. Men jeg tror jeg kan komme godt overens med Bono.
Ja.
Ofte er det sånn jeg tenker på at hvor folk hadde vært ifra hvis de var fra Sandnes. Og jeg har alltid tenkt at alle i U2, de er jo fra Gandalen. Ja.
Alle gikk jo på Lundehaugen.
Ja, ja, selvfølgelig, på musikklinje. Ja. Og jeg tror at jeg hadde kommet godt overens med Bono. Jeg skjønner liksom litt hva det går i det. Ja.
Jeg ville nok prøvd å sirkulere mest mulig, men målet for kvelden hadde nok vært...
Du er jo veldig flink. Du snakker jo med alle.
Ja, ja, og jeg snakker egentlig ganske godt med alle, men hvis du skal finne... Altså, på alle sånne fester så finner du jo noen som meg og deg ikke, og så blir du venner på Facebook og på LinkedIn og på og det er nok David Mitchell jeg vil sikte på. Men vi får jo høre med komponisten selv her. Ja, når du ser dette her.
Ja.
Hva, er du fornøyd for først og fremst?
Ja.
Du kunne jo valgt hvem som helst i hele
verden. Angrer du på at vi er der?
Jeg angrer ikke på at noen av dere er der, muligens med utsøkket deg, Janne, sier du at du kan få ødelegge den gode stemningen, og sitter morken og sure med et eller annet sånn pledd over deg i en krok på en stol, så kanskje kveltre i mitt bed. Men jeg tror nemlig at du underdriver hvor kjekt du kunne hatt det. Jeg tror du ville ha treffs egentlig veldig godt etter. Men det er det som er greit. Her tror jeg det er en samling av folk, og så i tillegg, når det er så heldig at de får møte oss.
Ja, ja.
Ja, det har vi egentlig glemt det perspektivet. Ja, det må være for de.
Ja, det er litt stas også, egentlig.
Litt stas, ja.
Men de representerer mange av de ting jeg liker da, innenfor de felt jeg liker. De har liksom noe, de er interessante, de har noe by på, de er kunnskapsrike. Så vet jeg ikke om alle løgne, jeg vet liksom ikke hvor løgn Stein Rokkan var. Men en annen sånn fellestrekk, igjen tilbake til din... men jeg ser at du må ikke være at akademiker og smarthet ikke nødvendigvis henger sammen da. Men her er det jo veldig smarte folk da. Jeg liker jo best fester med smarte folk. Det er derfor jeg liker best den der engangkretsen, hvis du får den samtalen til å fyge. Fordi hvis de smarte klarer å være løgne og kombinere det saklige med litt sprudel og musikk og humor og mat, så har du oppskrift på en helt nydelig kveld.
Og så kan du jo, sånne festlige kvelder kan jo komme av at du har en hel haug med folk som er så enormt sånn like og samkjørte at ting bare automatisk sklir, eller at du, folk er veldig forskjellige, og at det er en som er løyen, en som er smarte, en som er god koka, og så har du en kristen kar fra Gandalf som er god å synge og spille gitar.
Mm.
Så kombinasjonene her ser jo veldig bra ut, men...
Som har vært i kibbutz.
Ja, ikke sant? Ja. Følgelig har vært i kibbutz. Det bare mangler. Hvordan ser du for deg at denne kvelden liksom skrider frem? Er det noen her som må gå tidlig? Ursula von der Leyen ser jeg for meg at når klokka er...
Vi har jo et møte, eller skal vi fly, kanskje.
Ja, Ursula går nok tidlig. Altså, spørsmålet er om det skal være noen slags form for underholdning.
Det er jo allerede Paul Bono som skal underholde.
På et eller annet tidspunkt på slutten av en fest, så er det jo alltid noen som tar over som DJ.
Ja.
Ja.
Og mange ville jo tenkt Bono.
Ja.
Men nei, altså han er jo den siste som skal
få ansvar. Ja, han tar ikke over som DJ.
Jeg tenker Stein Rokkan, sier jeg. Jeg kan et par sanger
jeg også. Jeg tror hun er Anki Gardsen.
Ja, kan...
Hun kan fort ta over som DJ.
Da spørsmålet var jo om vi skulle arrangere en runde med Would I Lie To You. To lag. De har jo mange gode historier å by på disse folk
her.
Og det har vi også.
Og hvis, ja, vi også. Ja. Sånn at hvis du hadde liksom, hvis man hadde samlet inn noen historier på forhånd og gjort litt arbeid på det, så kunne vi hatt en, mens Solo går, vet ikke om vi går ned eller er på vei opp igjen da, men en runde med Would I Lie To You, The Garden Party version. Det tror jeg kunne vært ganske løye.
Det kunne blitt ganske løye, ja.
Og så tror jeg disse folk hadde satt veldig pris på å treffe oss.
Det tror jeg, ikke minst.
Ikke sant? Ja. Kommer Ursula bort og sier, Harold, I wrote your leader in the Stavanger Aftenblad about...
I wrote it.
Yeah.
I wrote it.
I don't speak English so much.
Og Bono bare... that's Uncle Jan. Is he part of your next box? jeg tror de hadde hatt det strålende. Hvis noen skal bli siddende igjen her til de ytterste timer her, hvis du får velge, hvem du vil liksom ha den der ettersnakken og se soloppgangen sammen med, hvem skulle det være, og hvordan uttales egentlig Ursula von der Leyen?
Jeg tror jeg ville så det og hørt på god slåse med Bono til slutt. Jeg tror han har mye løye å fortelle om.
Vi kunne bonde Stein Rokkan fast i en stol og satt på en sånn munnbind, en sånn knebel, og så kunne Jan lest hele hovedfagsoppgaven sin for ham.
Nå tok denne festen en uventet vending. Ja.
Det ble en gissel-situasjon. Ja,
det viste seg at Lise Fingenhagen kan med knuter ha med seg eget rep. Ja.
Hun tror jeg kunne styrt musikken, forresten. For det, hun har jo alltid musikk på...
Ja, hun kunne styrt
musikk. Hun er glad i musikk. Ja. Hun bør festmusikk.
Men altså, jeg ser at du prøver å snige deg unna med at du vil snakke med Bono her, men sannheten er vel at du egentlig ville ha skjort fast denne steinrokken og fått tilbakemelding på din egen hovedfagsoppgave, for det er...
Ja, for det jeg ville spurt om var jo om jeg traff for min hovedoppgave som jeg altså brukte, satt 2 år i Bergen og skrev på, var hvordan kom Stein Rokkan fram til sin Europamodell? Og der har jeg noen hypoteser om det.
Oi.
Dette vil jeg teste og få ut av i løpet av den kvelden.
Stakkars Stein.
Ja. Ja, jeg også synes egentlig mest synd på Stein.
Ja. Det er godt han er død, egentlig.
Ja. Jeg synes det er en legendarisk kveld dette her.
Ja.
Men da tror jeg vi må, for nå kom politiet og
det var knyttet opp knytene.
Ja, Stein Rokkan blir tatt med, og det blir alle. Høres ut som strålende kveld her. Og da er jo det eneste spørsmålet om helgen etterpå, om Janne kan toppe dette selskapet. For Janne,
gleder
du deg?
Neste uke så er det din tur til å arrangere fest.
Du har en uke på deg, og du får ikke lov å invitere de samme som Jan.
Bortsett fra Stein Rokkan, han kan
Han er fremdeles kjora til det treet i hagen til Jan.
Jeg kommer ikke til å ha det i hagen, for jeg har ikke lyst
at
liksom plutselig kommer Stein Rokkan inn.
Så du har det inne?
Ja.
Ok, men da venter vi en uke, og neste uke får dere altså vite alt om Janne sin fest. Så får dere ha en god sommer frem til det. Ha det!
Ha det!
Klart det blir nachspiel!